Σεβαστέ μου γέροντα Θεόκλητε, Άγιε καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Αγίου Αρσενίου του Καπαδόχου και μάλιστα κτήτορος αυτής, την οποία αυτή είναι η Ιερά Μονή, ο ίδιος ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ευλόγησε και με την προσευχή του και με την προσωπική του παρουσία πάλιν και πολλάκης, και ως εκ τούτου και τότε και πάντα έχετε τις ευλογίες του και τις ευχές του. Σεβαστέ μου Άγιε Πρωτοσύγγελε της Θεοσός του Ταύτης και Ιστορικής Μητροπόλεως Πάτερ Ιωήλ, σεβαστοί μου πατέρες, σεβαστέ μου Πάτερ Φώτη και Πάτερ Απόστολε και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η συγκίνησή μου είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθότι η χάρη του Θεού παρορώσα το απίθμενο πέλαγος των προσωπικών μου αμαρτιών. Άλλωστε η Θεία Χάρις είναι αυτή η οποία τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Με αξίωση λοιπόν ο Κύριος της δόξης να λειτουργήσω, ή μάλλον ο Χριστός λειτουργήσε διαμέσου της εμείς ελεηνότητος σε αυτό το ιστορικό εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας Κονίτσης. Και περιττό να είπω τι μεγάλη σημασία έχει και πώς συνδέεται η εκκλησία αυτή με τον μακαριστό γέροντα Παΐσιο, διότι ξέρετε καλύτερα από μένα πόσες και πόσες φορές δεν ερχόταν εδώ από μικρό παιδί, αλλά και σαν μοναχός αργότερα, και προσήφιετο για όποιον έχει πνευματικές αισθήσεις εδώ, ακόμα και οι πέτρες και τα ντουβάρια και η σκόνη και ο σοφάς έχει αγιαστεί από τον ιδρώτα, από την αγωνία και από την προσευχή του μακαριστού γέροντος Παϊσίου. Πόσα κρυφά άγνωστα, αλλά και πόσα γνωστά η υπερχείληση της προσωπικής του πνευματικής δεξαμενής βιώματα δεν απέκτησε σε αυτόν τον ιερό χώρο. Όπως είπαμε, και η τύχη είναι εμποτισμένη με το πνευματικό ιδρώτα του γέροντος, από παντού εκπέμπονται πνευματικές ατελείωτες ενέργειες. Αποκορύφωμα βέβαια όλων αυτών αποτελεί η πρώτη του υπέρ νουν και ανθρωπίνην αίσθηση και φαντασία και διάνοια Χριστοφάνεια, την οποία είχε από την ηλικία των 15 ετών, τότε που η άρητος θέα του αναστημένου και αναλυφθέντος Χριστού έγινε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος φανερή και αισθητή στο νεαρό τότε παιδί Αρσένιο, όταν μέσα σε άκτιστο θεϊκό φως του εφανερώθη ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων Χριστός. Η αξία βέβαια αυτής της θεοπτίας, η οποία προφανώς δεν ήταν και η μόνη, ήταν η αρχή, η αξία της όμως είναι μοναδική και είναι καθοριστικότατης πνευματικής σημασίας και για τον ίδιο και για όλους εμάς και για όλοι μπορούμε την ορθόδοξη επικράτεια, και θα καταλάβετε πιστεύω τι εννοώ. Και αυτό γιατί τότε εδέχθη την πρώτη πλήρη, σε εισαγωγικά οι λέξεις πλήρη, γιατί στον Θεό δεν υπάρχει ποτέ η πληρότητα ως προς τη φανέρωσή του, αμυδρός πάντα αποκαλύπτεται ο Θεός, και αν από το άπειρο αφαιρέσουμε το πεπερασμένο, πάλι παραμένει άπειρο που δεν αποκαλύπτεται, πιο μεγάλη είναι η συγκάλυψη παρά η αποκάλυψη της θεότητος πάντα. Αλλά τέλος πάντων εδώ είχε την πρώτη πλήρη, σε εισαγωγικά, προσωπική θεαποκάλυψη, και μάλιστα εντελώς απροσδόκητα, εννοείται χωρίς να το ζητήσει, ποτέ ο γέροντας Παΐσιος δεν ζητούσε τέτοια πράγματα, και εδώ είναι μια παράμετρος που ανεδείχθη όντως μέγας γέροντας, και χωρίς βέβαια τότε να το απαιτήσει ο νεαρός τότε Αρσένιος. Παρένθεσης ότι από τότε εδιαφαίνεται η μεγάλη του πνευματική αρχοντιά, που ζήτημα αν πήραμε μυρουδιά από το μέγεθός της, και η ανιδιοτέλεια του μετέπειτα βέβαια γνωστού γέροντος Παϊσίου. Τι είπε τότε, το παιδικό τότε ανώριμο σε εισαγωγικά μυαλό ενός μικρού παιδιού με αυτή την έννοια, ακόμη εδώ για να δούμε οριμότητα, δηλαδή ενός ανώριμου παιδιού, ακόμα και για την καλοσύνη και για την, αρετή και λοιπά που είχε ο Χριστός, αξίζει να τον αγαπήσω και δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτα. Και ακριβώς εκείνη την χρονική στιγμή γοετάζουν καρδίας και νεφρούς και γνωρίζουν και τα μέλλοντα, γιατί στο Θεό δεν υπάρχει μέλλον. Εφανερώθη σαρκή, αναγυφθείς η σαρκή, αναστημένη σαρκή, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Έτσι λοιπόν αυτή η εμπειρία είχε κατόπιν για το, για τον νεαρό τότε Αρσένιο Εσνεπίδη ανυπολόγιστη και καθοριστική σημασία, διότι αναγεννήθη ένωθεν, έβγαλε πνευματικά φτερά, όπως έλεγε ο ίδιος, πότε ευλογημένα θα βγάλεις πνευματικά φτερά, το έλεγε σε πολλούς αυτό, έβγαλε τότε ο ίδιος πνευματικά φτερά, δεν μπορούσε πλέον την αθώα του και ευάλωτη ως εκ τούτου παιδική ψυχή κανείς και τίποτε να την ταλαντεύσει, χρησιμοποιώντας οτιδήποτε, ακόμη και την σκοπιμότητα της επιστήμης με την θεωρία της εξελίξεως του Δαρβίνου και λοιπά. Διότι ό,τι, αναφορικό το ότι είναι ακόμα, ό,τι γεύεσαι μόνος σου, κανείς δεν μπορεί να σου το αφαιρέσει, εκτός βέβαια εάν αυτοκτονήσεις πνευματικά, πράγμα που είναι πρακτικά δύνατο. Ίσως όμως κανείς αναρωτηθεί, όλα καλά, αλλά πώς τόσο μικρός ή το άξιο ένα νεαρό παιδί, όσο καλό κι αν ήταν, να δεχθεί μια τόση ισχυρή Χριστοφάνεια που ασκητές, ερημίτες που υδρώνουν νύχτα μέρα με το α τυπικό, με το β τυπικό, πολλές φορές δεν το πετυχαίνουν, και άλλοι από αυτούς κάποιες λίγες φορές βέβαια, δεν είναι ντροπή να τα λέμε και αυτά, δέρνουν και αέρα, όπως έλεγε ο πάλι ο Μακαριστός Γιώργος Παΐσιος για κάποιους, να βράσω τα κοκοσχήνια, συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς κάποιες φορές. Πώς λοιπόν ένα νεαρό παιδί είχε αυτή την εμπειρία αμέσως, και ενώ άλλοι, να μιλήσουμε πιο απλά για τους λαϊκούς και όχι μόνο για τους λαϊκούς, έχουν αμφιβολίες, βασανίζονται από διάφορες απορίες και προβλήματα, και ο Θεός δείχνει να μην ανταποκρίνεται με τέτοιο άμεσο τρόπο, για να μην πούμε ότι φαίνεται σαν να αδιαφορεί σε όλους αυτούς, σε όλους εμάς θα έλεγα, καταρχάς αρκεί η όλη ιστορική θεοαποκάλυψη, δηλαδή τι έκανε ο Θεός στο ανθρώπινο ταλέπορο το περασμένο ιστορικό γίγνεσθε, τα διάφορα γεγονότα που έγιναν, οι προφητείες κλπ, για να πιστέψουμε, για να πιστέψουν στην θεότητα και μοναδικότητα και μεσιανικότητα του Χριστού, και κατόπιν με προσωπική εφαρμογή των συνεπειών της ιστορικής θεοαποκαλύψεως των εντολών, δηλαδή φτάνει κανείς, εάν τηρούνται σωστά, χωρίς να το επιδιώκει, γιατί τόνιζε ο πατήρ Παΐσιος ότι ο κεντρικός και τελικός σκοπός πρέπει να είναι η απέκδηση του παλαιού ανθρώπου, τα άλλα να μην μας απασχολούν, εμπειρίες και άλλα δηλαδή, αλλά αν κανείς κάνει συνειδητά αυτό, εφαρμόζοντας τις εντολές δηλαδή, με πληρότητα, χωρίς να το θέλει, χωρίς να το επιδιώκει μάλλον, φτάνει στην προσωπική πλέον θεοαποκάλυψη, ανάλογα όμως και με τη δική του πνευματική χωρητικότητα, ανταπόκριση με τα δικά του προσωπικά, πνευματικά, κυβικά δηλαδή. Εδώ βέβαια στον τότε νεαρό Αρσένιο Εσνεπίδη υπήρχε μία λαμπρά και δικαιωτάτη εξαίρεση του πνευματικού κανόνα που προαναφέραμε και εξηγούμεθα. Καταρχάς το τονίζουμε ότι ούτε καν το εζήτησε τότε, στο χώρο αυτό δηλαδή, το νεαρό τότε παιδί, ούτε καν βέβαια το φανταζόταν πιθανότατα. Ο Θεός όμως που προεγνώριζε, δεν προορίζει κανέναν, όπως έλεγε πάλι ο γέροντας, αλλά προεγνώριζε, χωρίς να δεσμεύει την ελευθερία κανενός δηλαδή, με αυτή την έννοια, ο Θεός που προεγνώριζε την λαμπρή προσωπική πνευματική περιπετειώδη πορεία του γέροντα, του έδωσε εκ των προτέρων τη μεγίστη εμπειρία της χάριτος ευθύς εξ αρχής. Κάτι ανάλογο βέβαια δεν συνέβη και με τον Απόστολο Παύλο ή με τον Άγιο Σημείο Νέο Θεολόγο, που σε ηλικία 14 ετών είχε ανάλογες εμπειρίες, ή αργότερα με τον πιο σύγχρονο Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη κλπ. Όλοι αυτοί και πολλοί άλλοι προγεύθηκαν τη μεγάλη, τη μεγίστη χάρη σχετικά εύκολα, που δεν ήταν βέβαια και τόσο εύκολο όσο φαίνεται, σε εισαγωγικά η λέξη, αλλά μετά ακολούθησαν οι υπεράνθρωποι αγώνες και πειρασμοί που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε ή να διανοηθούμε. Εσχάτη εγκατάλειψης έως ψυχικού θανάτου. Και μάλιστα λένε οι ειδικοί ότι αυτή η περίπτωση να πάρει κανείς νωρίς τόση μεγάλη χάρη είναι μεν ευλογία, ασύλληπτη φυσικά, αλλά συνήθως επακολουθείται και από σκληρούς, από τους πλέον σκληρούς μάλλον πειρασμούς. Μπορούμε να πούμε και υπέρ την ανθρωπίνη δύναμη, με ποια έννοια, γιατί λέγει το Ευαγγέλιο ότι δεν θα περαστούμε πάνω από τη δύναμή μας, ακόμα και οι Άγιοι, αλλά κάποιες φορές αναφέρεται στην πατρική γραμματολογία, βάσης Ακ, Αβάς Δωρόθεος κλπ, ότι επειράθησαν πάνω από την ανθρώπινη δύναμη, αλλά τόσο χρονικό διάστημα που να μην προλάβει, να το πούμε έτσι, ο πειρασμός, ο υπεράνθρωπος να τους διαλύσει, να τους διαλύσει ψυχοπνευματικο-οργανικά. Όπως λέγει ο Αβάς Δωρόθεος, αν κρατούσε λίγο παραπάνω, δεν θα άντεχα, θα είχα διαλυθεί αυτός ο πειρασμός. Και ο Αβάς Ισάκ, ο Σίος λέγει, πέσε και κουκουλώσου κλπ. Να μην όμως ξεφύγουμε. Και λοιπόν σε αυτή την κατηγορία ανήκει αναμφισβήτητα στους εσχάτους όμως πονηρούς καιρούς και κατέχει μάλιστα εξέχουσα θέση εδώ ο συμπατριώτης σας, πατήρ Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Αλλά ας μην κάνουμε τώρα άλλες αναλύσεις σε τέτοιου είδους πνευματικά θέματα, πώς γίνεται δηλαδή η έλξη της χάριτος, η άρση της χάριτος που στους μεγάλους Αγίους ακολουθείται από Θεό εγκατάλειψη, που σε αυτό το πνευματικό φαινόμενο εξ υποκειμένου αισθάνεται ο αγωνιστής ότι ο Θεός τον έχει εγκαταλείψει πέρα για πέρα, αλλά εξ υποκειμένου και όχι εξ αντικειμένου, γιατί αυτά τα θέματα είναι και πιο δύσκολα και δεν άπτονται των δικών μας πνευματικών μέτρων, γιατί σε εμάς μπορούμε να πούμε, όπως έλεγε και μία εκλεκτή ψυχή, μάλλον πάσχουμε από αυτό παύλα Θεό εγκατάλειψη, δηλαδή μόνοι μας εγκαταλείπουμε το Θεό και όχι ο Θεός μας πειράζει με προαγωγικούς πειρασμούς προκειμένου να μας σοφίσει πνευματικά και να γνωρίσουμε την ταπείνωση των τελείων, η οποία συνίσταται από την επίγνωση της δόξης του Θεού και την επίγνωση της δικής μας αδυναμίας. Άλλωστε και πώς ο Θεός να επιτρέψει αυτά τα πράγματα, αφού εμείς, όπως είπαμε τις πιο πολλές φορές, αυτό Θεό εγκαταλειπόμεθα. Τουλάχιστον, όπως έλεγε ο μακαριστός γέροντας, να αγωνιζόμαστε να πιάσουμε την πνευματική βάση στις πνευματικές αιώνιες εξετάσεις, τη Δευτέρα Παρουσία εννοείται, αλλά και όταν η ψυχή αναχωρεί ήδη κρίνεται, και εμείς ταπεινά προσθέτουμε να πιάσουμε τη βάση με καλό συντελεστή ασφαλείας, για να έχουμε την βεβαιότητα ότι πιάσαμε τη βάση της σωτηρίας, πάντα βέβαια χάρη του Θεού, γιατί όλοι μας μόνο με τη χάρη του Θεού σωζόμεθα. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το ζεστό οικογενειακό πνευματικό περιβάλλον νομίζω είναι αρμόζον, άλλωστε και μου εζητήθη και επιβλητέω να σας αναφέρω κάποιες ιστορίες και γεγονότα από τον πατέρα Παΐσιο, τα οποία αφορούν και μέρος της προσωπικής μου ελεηνής πνευματικής ζωής, για 2-3 λόγους. Βέβαια ο πρώτος λόγος που αρκεί και περισσεύει είναι ότι μου εζητήθη αυτό. Ο άλλος λόγος είναι για να θαυμάσει κανείς, κυρίως αυτό, την διάκριση του μεγαλείου και τα υπερφυσικά χαρίσματα του γέροντος Παϊσίου διαμέσου κάποιων ιστοριών που θα σας είναι προφανώς άγνωστες, με ποια έννοια, γιατί άλλωστε τα τόσα χρόνια ποτέ δεν άνοιξα το βρωμερό μου στόμα να αναφερθώ σε αυτές, τουλάχιστον κάπως δημόσια. Και ένας τελευταίος λόγος είναι για να καταλάβετε έστω και μερικώς πού οφείλεται η μεγάλη μου αγάπη, ο σεβασμός, η υποχρέωση, γιατί μας άρπαξε από το στόμα του λύκου, ποιος ξέρει πού θα βόσκαμε τώρα, και μας οδήγησε σε νομά σωτηρίους, αν βέβαια και από μικρή πηγαίναμε στην εκκλησία και όλα αυτά βέβαια και είχαμε πόθο Θεού, να μην λέμε υπερβολές, αλλά μας γνώρισε τη γνήσια πνευματική ζωή και του οφείλουμε απέραντη ευλάβεια στον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Λοιπόν, πάντα περιληπτικά, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, σε ηλικία 17 ετών τότε, το 1979 καλοκαίρι, Ιούλιος μήνα, με μια παρέα τριών ατόμων εκεί, πήγαμε για πρώτη φορά στο μακαριστό Γέροντα, και αν και καλοκαίρι που έχει στάγει όρος πιο πολύ κόσμο, ίσως παραδόξως, Εκείνη την ημέρα είχε ελάχιστο κόσμο, για να μην πούμε σχεδόν καθόλου το πρωινό εκείνο. Καθίσαμε περίπου μία ώρα και μας μετέδιδε πνευματική ενέργεια χωρίς να το επιδιώκει, εννοείται, και αυτή η πραγματική σώζουσα και επηρεάζουσα πνευματική ενέργεια, εννοείται, σε άλλη συχνότητα και ένταση από αυτά που είχαμε γνωρίσει, συνηθίσει και ακούσει μέχρι τότε. Μας είπε μεταξύ των πολλών άλλων να αποκτήσουμε την καλή πνευματική ανησυχία για να έχουμε και πνευματικές χαρές. Να γνωρίσουμε εμπειρικά πρώτα την Ορθοδοξία και μετά δεν θα κινδυνεύουμε πλέον από ένα σωρό άλλα πνευματικά μικρόβια που τότε κυκλοφορούσαν και τώρα βέβαια κυκλοφορούν κατά μείζωνα λόγο. Ενώ μας έλεγε, αν κανείς πριν γνωρίσει εμπειρικά, έτσι, όχι ακαδημαϊκά, την Ορθοδοξία, ασχολείται και διαβάζει με άλλα πράγματα, βιβλία, φιλοσοφίες και όλα αυτά, τότε χωρίς να το καταλαβαίνει τη συνεργία των παθών του και του διαβόλου, αποκτά πνευματικά μικρόβια που τον σκοτίζουν. Γι' αυτό χρειάζεται για ένα διάστημα ο άνθρωπος να βάλει το μυαλό του, ή μάλλον το νου του καλύτερα, γιατί δεν φταίει το μυαλό μας, ο νους μας φταίει για όλα, αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, να το βάζουμε στο ψυγείο και μάλιστα έλεγε στον καταψύκτη, έως ότου το πάρουμε βέβαια μετά αγιασμένο. Πολλά μας είπε, αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι χωρίς να προσπαθήσει, μου μετέδωσε την βεβαιότητα, την ζωντανή της παρουσίας του Θεού, πάθαμε πνευματικό σοκ δηλαδή, την δυνατότητα μετοχής στα αγαθά του Θεού από αυτή τη ζωή και τον καημό του και την υφάλια μέθη του, τον ακόριστο κορεσμό του, πότε θα φύγει από αυτή την πρόσκαιρη ζωή για να ζήσει εντονότερα τα του Θεού, να ζήσει αυτόν, όπως είπαμε, τον ακόριστο κορεσμό. Ένα φαινόμενο υγιές, όχι ψυχοπαθητικό, και φυσικά δεν οφείλεται σε καμιά μορφή μελαγχολίας και λοιπά, εννοείται, ή το καθαρός θείος έρωτας, το οποίο είχε δεχθεί τον Αραβόν από αυτή τη ζωή σε μεγάλο βαθμό. Το πιο βέβαια ανεξίτηλο τότε για μένα ήταν το ότι μόλις φύγαμε από εκεί, μόλις φύγαμε από το κελί, είχαμε μία απρόσκλητη πνευματική χαρά διαφορετικής υφής από τις χαρές που είχαμε μέχρι τότε αισθανθεί, κάνοντας μια καλή πράξη ή ακούγοντας έναν έπαινο κλπ. Κλπ. Γιατί εμείς σαν εμπαθείς που είμαστε, όταν ακούμε κάποιον έπαινο, είναι φυσικό λόγω των φτωχών πνευματικών μέτρων μας να επηρεαζόμαστε κλπ. Αυτή η χαρά όμως ήταν τόσο πολύ δυνατή, απορούσαμε τότε πώς μας συμβαίνει αυτό, ούτε τότε εκτιμήσαμε βέβαια και την αξία της, μπορούμε να πούμε, ανώριμοι όντες ως προς αυτά τα θέματα. Ήταν αναμφισβήτητα εξωτερικής μορφής χαρά, ερχομένη προς εμάς, από πού και τι δεν ξέραμε, γιατί δεν σκεφτόμασταν και κάτι συγκεκριμένο τότε, ή δεν ζούσαμε κάτι συγκεκριμένο, και εξαιτίας αυτού να είχαμε δηλαδή κάποιο ανάλογο βίωμα, χωρίς να σκεφτόμαστε κάτι, είχαμε αυτή τη χαρά. Ήταν βέβαια αναμφισβήτητα προϊόν της ευχής του γέροντα, που τότε να ξέρουμε ότι αυτό και πολλά άλλα βέβαια θα μου σημάδευε όλη μου την ζωή μετέπειτα, και για την οποία βέβαια είμαστε εντελώς αναπολόγητοι. Βέβαια και άλλες φορές και ως λαϊκός και ως μοναχός, και όταν ζούσε και μετά την κίνηση του γέροντα, και ιδιαίτερα μετά από κάποιες θείες λειτουργίες εκεί που αναξίως έκανα στην Παναγούδα, και ως διάκονος βέβαια όταν ζούσε, και ως ιερέας όταν ζούσε, αλλά και μετά τον θάνατό του, μπορούμε να πούμε ότι αναμφισβήτητα η ευχή του γέροντα ενήργησε, ούτως ώστε ο Θεός να μας δώσει να αγευθούμε, έστω και σε ελάχιστο φυσικά, και πολύ μας έπεφτε, από αυτή την θεϊκή του ειδονή, και μάλιστα κάποιες φορές κατά τρόπο περίεργο και ανεξήγητο, τουλάχιστον τα πιο παλιά χρόνια. Για παράδειγμα, όταν φεύγαμε από το κελί και πηγαίναμε προς τον κόσμο, τότε φούντωνε αυτή η θεϊκή ειδονή, και όταν πηγαίναμε και έξω στον κόσμο ενεργούσε άκοπα, ενώ άλλες φορές που αγωνιζόμασταν δεν είχαμε σταγόνα, και ότι βέβαια είχαμε τέτοια απέτηση, εννοείται. Θέλω να πω πώς ενεργούσε η ευχή του γέροντα. Όμως αυτή η πρώτη χαρά, μπορούμε να πούμε, ήταν διαφορετική. Αν και ήταν πνευματική ανέκφραστη, δεν ήταν βέβαια συναισθηματική, διανοητική φυσικά δεν ήταν. Ας την ονομάσω θεία, που ήταν βέβαια θεία, ανεξήγητη χαρά, ενώ μετέπειτα ή το άλλου είδους, ας το πω έτσι, μάρκα, ήταν οι επόμενες Τα επόμενα πνευματικά λουκουμάκια που διαφών του Γέροντα μας έδινε ο Θεός ήταν θείες ειδονές. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά, να είμαστε ειλικρινείς, γιατί καλό χαρακτήρα ούτε είχαμε ούτε έχουμε, ποτέ δεν θα παίρναμε τέτοια απόφαση, από φιλότιμο δηλαδή, όπως ο Γέροντας που είπε, να γίνουμε μοναχοί. Είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Γιατί πέραν τούτου η παρθενία, όταν δεν έχει πνευματικές εμπειρίες, δεν έχει το αντίβαρο δηλαδή, δεν είναι ερωτική κατά Θεόν και γνησίως ερωτική βέβαια, όχι βέβαια με έναν τρόπο νεορθόδοξο και κουτουριάρικο που αυτά είναι εντελώς ιατρικά πράγματα, αλλά με ασκητικό τρόπο έτσι, αυτό να μην επεκταθούμε σε άλλα θέματα. Έχει πολλές απρόβλεπτες παρενέργειες η παρθενία όταν δεν είναι ερωτική. Λοιπόν, μετά από αυτό πήγαινα βέβαια ως φοιτητής στο Γέροντα. Η δεύτερη μου επίσκεψη έγινε μετά από ένα χρόνο όταν τέλειωσα το Λύκειο και μου έκανε τότε εντύπωση ότι θυμόταν ο Γέροντας την πρώτη μας επίσκεψη, αν και ξέρετε πόσο κόσμο έβλεπε καθημερινά. Μετά φυσικά όπως και πολλοί άλλοι, αμέτρητοι άλλοι, πηγαίναμε τακτικά, βέβαια και σε άλλα μέρη του Αγίου Όρους εννοείται. Αλλά μία φορά πέρασα από τον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, αυτό συνδέεται με τον πατέρα Παΐσιο, γι' αυτό το αναφέρω, στο δεύτερο έτος τότε του Πολυτεχνείου που ήμασταν στην Θεσσαλονίκη. Και ο πατήρ Εφραίμ, αν και δεν εδέχεται τότε όπως τα ξέρετε, πώς τα έφερε ο Θεός, τον είδα τελικά, με εδέχθη και μου είπε από μόνος του, φυσικά μεταξύ των άλλων ωφελήμων, μου είπε και αυτό το απροσδόκητο, με μάλιστα με δυνατή ένταση που είχε έτσι μια βροντερή εν Αγίου Πνεύμα τη φωνή βέβαια. Εσύ θα γίνεις μοναχός σύντομα και όπου φύγει φύγει. Εγώ βέβαια του ζήτησα εξηγήσεις γιατί ήμουν και αυθόρμητος, είχα και λίγο θράσος ας πούμε, δεν ξέρω ή θάρρος πώς να το πω. Μου είπε θα σε φωτίσει η Παναγία παιδί μου, θα ανάψει το θείο πυρ σύντομα και θα γίνεις καλόγερος. Μου το είπε από μόνος του. Εγώ βέβαια που και μέχρι τώρα είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτά τα θέματα. Κακός βέβαια το λέω σαν ελάττωμα αυτό και πάντα ήμουν επιφυλακτικός, σε βαθμό δηλαδή υπερβολικό. Έφυγα από εκεί, δεν το έδωσα σημασία αυτό, έφυγα βέβαια χαρούμενος για όλα τα υπόλοιπα βέβαια. Άλλωστε όπως σας είπα είχα δεχθεί τα πρώτα πνευματικά λουκουμάκια, είχα βέβαια όντως αποφασίσει να γίνω μοναχός, αλλά δεν αισθανόμουν 100% όριμος τότε στο δεύτερο έτος 19-20 ετών να γίνω μοναχός. Παράλληλο όμως και κυρίως επειδή με ανέπνευσε η μορφή του όντως Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτου και άκουγα και από ένα σωρό άλλους και από όλες τις πνευματικές συχνότητες του Αγίου Όρους ότι είχε όντως μεγάλη πνευματική κατάσταση κλπ. Αλλά να μην ξεφύγω τώρα, άρχιζα πήρα μπρος και να έχω κάποιες τύψεις γιατί άκουγα παντού είναι Άγιος άνθρωπος, είναι φωτισμένος άνθρωπος με χαρίσματα κλπ. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να το πνίξω αυτό, μήπως είναι και αμαρτία κλπ. Που δεν γίνομαι μοναχός, οπότε πού να πάω, στο μακαριστό Γέροντα Παΐσιο πήγα μετά από ένα χρόνο, ενώ είχα πάει και άλλες φορές το έκρεβα αυτό. Τότε μετά από ένα χρόνο όμως αποφάσισα και το είπα στον πατέρα Παΐσιο, στο τρίτο έτος δηλαδή, και μου απήντησε ο πατήρ Παΐσιος, όπως σε βλέπω, θα δείτε εδώ τώρα, γι' αυτό τα αναφέρω αυτά, σοφία, χαρίσματα, αλλά και διάκρισης. Όπως σε βλέπω, καλύτερα να πάρεις πρώτα το πτυχίο σου, και μετά αποφασίζουμε. Αλλά επειδή ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είναι όντως Άγιος άνθρωπος και εγώ είμαι εντενεκές ξεγάνωτος, είπε για τον εαυτό του, να μην κάνουμε σχόλια τώρα εδώ, πήγαινε, αν θέλεις, σε προτρέπω να πας, μου είπε, ό,τι σου πει να το κάνεις, βλέπετε και αρχοντιά, ακόμα και αν σου πει να καθίσεις κάθεσαι ένα διάστημα, σαν επισκέπτης φιλοξενούμενος, και ό,τι σου πει να το κάνεις και ό,τι θα γίνει θα βάλεις και λίγο τα ανθρώπινα και τη λογική και την ελευθερία σου, θα σου βγει σε μεγάλο καλό. Αυτά μου είπε, εγώ ήθελα πιο πολλά να μάθω, φτάνει και περισσεύει εκεί, ξέρετε ο Γέροντας το πώς μιλούσε, με ένα ωραίο αυστηρό γλυκό ύφος. Έτσι και έκανα και τελικά έμεινα εκεί στον Γέροντα, στον πατέρα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πάρα πολλούς μήνες, αν και ήμουν φοιτητής, τώρα τι φοιτητής ήμουν στο τρίτο έτος, από τον Οκτώβριο μέχρι το Πάσχα δεν παρακολούθησα ούτε μια ώρα εκεί στο Πολυτεχνείο, να μην πω άλλες λεπτομέρειες, και έμεινα εκεί στο μακαριστό Γέροντα από τον Οκτώβριο μέχρι και το Πάσχα, συνεχώς δηλαδή, μια μέρα βγήκα έξω, να μην πω λεπτομέρειες, με κράτησε εκεί, με ανέπαφε πάρα πολύ, δηλαδή ο ίδιος ο Γέροντας ο πατήρ Εφραίμ, ωφελήθηκα τα μέγιστα, γιατί αν ζεις από κοντά έναν άγιο άνθρωπο είναι αλλιώς και αλλιώς να πηγαίνεις και να τον συμβουλεύεις για να φεύγεις. Έχω εκεί ατέλειωτες ιστορίες και εμπειρίες σημειώσει, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα, γιατί όταν έπλυνα τα πιάτα, εφόσον έχει ευλογία, είχαμε στήσει αυτή, εν ευλογία βέβαια, και ακούγαμε ατέλειωτες ιστορίες από τον ίδιο και από διαφόρους μοναχούς που έρχονταν να τον συμβουλευτούν για θέματα βέβαια που δεν ήταν εντελώς προσωπικά. Τελικά όμως άλλο ήταν το σχέδιο του Θεού, γιατί είχα και στο μυαλό μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, εγώ σε συμβουλεύω να τελειώσεις. Βλέπετε ο πατήρ Πέσος πώς μιλούσε, να πάρεις το πτυχίο σου. Εγώ άλλωστε με θάρρος είπα εκεί και με αφέλεια θα έλεγα ότι ήρθα εδώ γιατί μου το είπε ότι θα γίνω μοναχός. Και με έστειλε και ο πατήρ Πέσος, αυτό το είχα πει μόνο στον πατέρα Εφραίμ, βέβαια όχι στους άλλους εκεί. Στους άλλους είπα ότι ήρθα επειδή ο πατήρ Εφραίμ μου είπε θα γίνω μοναχός, ξεκάθαρα πράγματα. Φυσικά δεν ήμουν ακόμη όντως έτοιμος και το εγώ το καταλάβαινα και δεν άλλο ήταν το σχέδιο που είχε ο Θεός, άλλο, κάτι άλλο ζητούσα και για πολλούς άλλους τρόπους βέβαια ανεξήγητους ο Θεός φροντίζει για τον καθένα τη δική του προσωπική πραγματική πορεία και έτσι έφυγα από εκεί μετά από 5 μήνες, βέβαια συχνά πήγαινα και εκεί και είχα άριστες σχέσεις με τον πατέρα Εφραίμ έως την τελευταία του στιγμή. Τελευταία φορά τον συνάντησα μάλιστα στην Θεσσαλονίκη, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Αρκεί που επιβεβαιώθηκα ότι, γιατί μου εξήγησε και ο ίδιος μετά από την Εφραίμ, ότι δεν είναι αμαρτία, δεν είναι ότι αμερώ το θέλημα που θέλει ο Θεός, αν δεν γίνω αμέσως μοναχός. Μετά άρχιζε να οριμάζει η απόφασή μου και ήθελα κάποια στιγμή, τρίτο έτος, το πολύ τέταρτο, να βρω έναν γέροντα που να συνδέεται με τον γέροντα Παΐσιο για να μπορώ να βλέπω πιο εύκολα και τον πατέρα Παΐσιο, αλλά και να πάβουμε βέβαια και στον γέροντα, αλλά ήθελα με απότερο σκοπό να βλέπω και το γέροντα Παΐσιο να με επιτρέπει δηλαδή εύκολα χωρίς αντιρρήσεις και προσκόμματα. Και πήγα στον πατέρα Παΐσιο μία από τις πολλές φορές και του είπα θέλω να συνδεθώ με κάποιον από τους υποτακτικούς σας για να μπορώ να έχουμε απρόσκοπτα και σε εσάς. Ήμουν λίγο ευθύς. Μου λέει εγώ δεν έχω κανέναν υποτακτικό, μου λέει ο πατήρ Παΐσιος τότε. Μα του λέω πώς γίνεται αυτό, έχω μάθει καλά, γιατί είχα ρωτήσει και ήξερα πρόσωπα και πράγματα ότι συνδέεστε πολύ καλά με κάποια εδώ γύρω κελιά οι οποίοι και σας ευλαβούνται και σας συμβουλεύονται κλπ. Άκου που σου λέω, μου λέει, δεν έχω κανέναν υποτακτικό στο κελί μου, εγώ κατήντησα να είμαι υποτακτικός όλου του κόσμου και να κάνω υποκοή στον καθένα, να προσπαθώ να θεραπεύω λογισμούς και να αναπαύω και να προσεύχομαι και να ακούω τα τόσα κατά τόσα προβλήματα. Και αφού είπε αυτά με πόνο και αγάπη, μετά το γύρισε και στο χαριτωμένο θεϊκό αστείο του. Μάλιστα τώρα που να πάω και υποτακτικό έλεγε, γεννήσαν και οι γάτες εδώ όλες και δεν χωράει κανείς άλλος εδώ, είμαστε φύσκα. Και κάτι άλλο τέτοιο έλεγε, αστεία δηλαδή. Μετά μου λέει, αφού εγώ έτσι απόρρισα και στεναχωρέθηκα βέβαια, να είμαι ειλικρινής, μου λέει καλά κάνε καμιά γύρα, έτσι μιλούσε και μετά αργότερα τα ξαναλέμε. Κάποια επόμενη φορά που ξαναπήγα, από μόνος του μετά όντως με έστειλε στο μακαριστό και αυτόν γέροντα Εσάκ, το Λιβανέζο που ήταν στην Καψάλα, που είναι πιο πολύ από εσάς τον ξέρετε εδώ, υποθέτω. Αφού και εγώ βέβαια, γιατί ο πατήρ Παΐσιος ποτέ δεν δέσμευε την ελευθερία του ανθρώπου, ήταν πάντα άρχοντας. Αφού πρώτα και εγώ βέβαια τον είχα ήδη γνωρίσει, όπως και πολλούς άλλους, και είχα μια πρώτη αίσθηση ότι αναπαύουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα μία από τις επισκέψεις μου ως φοιτητής, πλέον αφού γνωρίστηκα καλά με τον πατέρα Ισάκ και πήγαινα συνέχεια εκεί, πριν πάρω το πτυχίο, έτυχε ενώ μαγείρευα εκεί να μιλάνε κάπου οι δυο τους, ο πατήρ Παΐσιος και ο πατήρ Ισάκ, και χωρίς βέβαια να το επιδιώξω γιατί είχα εντολή να μαγειρεύω στο σημείο εκείνο, μιλούσανε δυνατά και χωρίς να το επιδιώξω ακουγόταν τι έλεγαν. Το μόνο που επιτρέπεται τώρα να πω στην αγάπη σας είναι ότι πόσο πολύ ήθελε ο γέροντας Παΐσιος, αν και μου το έκρυβε εμένα δηλαδή, θέλω να πω τι χαρακτήρα είχε, να συνδεθώ διαβίου με τον πατέρα Ισάκ. Θέλω να πω με όλα αυτά τι αγάπη, τι διάκριση, τι αρχοντιά και τι πνευματική τακτική είχε ο όντως θεόσοφος γέροντας. Από τη μία καθόλου δεν δέσμευε την ελευθερία, και από την άλλη πώς προσήφιετο και ενεργούσε αθόρυβα, κρυφά και σοφά και έβλεπε βέβαια και πολύ μακριά. Το πόσο βέβαια προσευχόταν για όλο τον κόσμο και για την αναξιότητά μου βέβαια και για όλο την οικουμένη, μία φορά δεν ξέρω πώς αλλά φανερώθηκε έστω και ποσοστιαίως όταν τον παρεκάλεσα και σαν να το ρώτησα «Γέροντα προσεύχεστε για μένα, για κάποιο πρόβλημα που είχα». και μου είπε, εδώ κοντεύω να χαλάσω τα κομπουσίνια, τους κόπους από την πολλή χρήση, να λιώσω τους κόπους. Και με ρωτάς αν προσεύχομαι, γι' αυτό είμαστε αναπολόγητοι. Μετά όταν πήγα στο στρατό και με την πρώτη μου άδεια τον επισκέφτηκα στο Άγιο Όρος, μου έκανε γλυκά παράπονα, καλά τόσο καιρό, 2-3 μήνες δηλαδή, δεν έστειλες κανένα γράμμα να δούμε πώς είσαι και τι κάνεις. Εγώ τα χάσα δηλαδή, γιατί δεν έστειλα γράμμα για να μην τον ενοχλώ, να μην τον κουράζω, γιατί όλοι ξέρετε τι βεβαρημένο πνευματικό πρόγραμμα είχε ο γέροντας. Τα έχασα, αλλά και θαύμασα και ντράπηκα, αλλά και χάρηκα για την αγάπη του αυτή. Και με εκδικήθηκε βέβαια ο πατήρ Παΐσιος με τη δική του πλήρη αγάπη και μετά μόνος του μου έγραψε ιδιοχείρος με δικά του γράμματα και υπογραφή μια συστατική επιστολή που τώρα ντρέπομαι να πω στην αγάπη σας τι αναφέρει εκεί. Βέβαια την έχω αυτή την επιστολή σαν προσωπικό κειμήλιο και την έχουν και στην Κοζάνη, γιατί αυτοί κρατήσανε το πρωτότυπο. Εγώ μετά από καιρό πήρα μπρος και ζήτησα το αντίγραφο. Την έχει ένας κύριος Μιχάλης Ανδριανέσης, απόστρατος αξιωματικός στην Κοζάνη, γιατί ο πατήρ Παΐσιος με αυτή την επιστολή με έστειλε σε έναν όντως αγιασμένο γέροντα, τον πατέρα Νεόφυτο Σκαρκαλά, που ήταν εκεί τότε στην Κοζάνη. Τον ευλαβήτο εννοείται πάρα πολύ ο πατήρ Παΐσιος, γιατί ο πατήρ Νεόφυτος, που ο τάφος του τώρα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος στο Σπαρμό στον Όλυμπο, διότι ο πατήρ Νεόφυτος είχε κάποια πνευματικοπαίδια αξιωματικούς για να με βοηθήσουν εκεί, δηλαδή στο στρατό, στο μηχανικό που θα πήγαινα στην πρώτη μου μετάθεση, να μην πω άλλες λεπτομέρειες. Εγώ ντρεπόμουν να πω, γιόντα πώς θα πω, πώς θα το δεχθεί, πώς θα το πάρει, γιατί ήταν και ένα μέσο, να το πούμε. Βέβαια ο πατήρ Παΐσιος τόνιζε απλώς να βρεθεί σε καλό πνευματικό περιβάλλον, όχι άλλα πράγματα, γιατί κάναμε και διπλές και τριπλές κοπιές, όχι πάλι από φιλότιμο, αλλά για να έχουμε ησυχία και για να κάνουμε κομποσχήνη και για να μην δίνουμε δικαιώματα. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Και τελικά πήγα στον πατέρα Νεόφυτο, τον πήρα μάλλον τηλέφωνο, χωρίς να ξέρω την ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου, έκανε υπακουή. Και μόλις τον πήρα τηλέφωνο, λέω: με στέλνει ο πατήρ Παΐσιος, μου έδωσε και ένα γράμμα για να με βοηθήσετε στο στρατό. Αυτό το είπα, σαν πρώτη, σαν εισαγωγή. Οπότε, εγώ περίμενα κάποια απάντηση, δεν έπαιρνα απάντηση για 5, 10, 15, ίσως σε παραπάνω δευτερόλεπτα. Η αγωνία μου ανέβαινε στο κατακόρυφο, η παλμή δηλαδή, τι γίνεται. Έκλεισε η γραμμή, δεν νομίζω, λέω, θα άκουγα κάτι. Θύμωσε, τι γίνεται εδώ, λέω, πώς το πήρε, ξέρω εγώ. Και μετά από μισό λεπτό μπορώ να πω, ακούω στην απέναντι γραμμή, στην τηλεφωνική γραμμή, δάκρυα που συγκίνησε από τον πατέρα Νεόφυτο. Ήταν και λίγο ευαίσθητος, αλλά ήταν και άλλος άνθρωπος και έλεγε: παιδί μου, δεν κάνει τώρα εμείς βέβαια να μιμούμεθα, ούτε και μπορούμε να μιμηθούμε, ούτε και το θέλουμε, αλλά τι ευλογία είναι αυτό το πράγμα. Ο πατήρ Παΐσιος να συστήνει εδώ σε εμάς, τι ευλογία. Μετά από μισό λεπτό που έκλαιγε ο πατήρ Νεόφυτος δηλαδή στο τηλέφωνο, αλλά τα δάκρυα δεν ακουγότανε και εγώ δεν καταλάβαινα τι έγινε. Θέλω να πω σε τι ευλογία και σε τι εκτίμηση και σε τι ευλάβεια, μάλλον συγγνώμη, είχαν τον πατέρα Παΐσιο όλοι αυτοί οι άνθρωποι, στην Κοζάνη αλλά και αλλού. Αλλά και τι αγάπη και προνοητικότητα έδειχνε ο γέροντας για όλους μας με αυτό το γράμμα κλπ. Μετά από το στρατό γράφτηκα επίσημα και ως δόκιμος εκεί στο κελί της Αναστάσεως, στην Καψάλα, στον πατέρα Ισάκ, τον Λιβανέζο. Τώρα εκεί καταλαβαίνετε, κάναμε πάρα πολλές αγρυπνίες μαζί και ακολουθίες στην Παναγούδα, στα γύρω κελιά εκεί στον πατέρα Γρηγόριο, Χατζη Εμμανουήλ και σε πολλά άλλα κελιά, αλλά και στην Καψάλα βέβαια. Και πάντα, όχι μόνο όταν τον κοιτάζαμε βέβαια, που εμείς πολλές φορές τον κοιτάζαμε λοξά εκεί για να τον βλέπουμε, γιατί τον θαυμάζαμε, αλλά και μόνο που τον αισθανόμασταν κοντά μας, δίπλα μας, είχαμε ασφάλεια, χαρά. Κάποιες φορές που είχαμε καιρό να τον δούμε εκεί στην Καψάλα, ακούγαμε κάποιο βήμα και από το παραθυράκι και κοιτάγαμε σαν τα σπουργητά και μήπως έρχεται ο γέροντας, όταν καμιά φορά είχαμε ανάγκη κάτι να το ρωτήσουμε για περισσότερα. Είχαμε έτσι τέτοιες αγωνίες και λαχτάρες, διότι ο γέροντας εξέπεμπε πνευματική ακτινοβουλία χάρη αγιότητα, αλλά και με μιας πετύχαινε κέντρο, με μία λέξη σου έπιανε τον σφιγμό στη δική σου συχνότητα, αυτό που ήθελες εσύ στη δική σου ιδιοσυχνότητα, αλλιώς μίλαγε στον Α για το Α θέμα, αλλιώς μίλαγε στο Β για το ίδιο θέμα κλπ. διότι πράγματι, όπως ξέρετε, ήταν πολύ μεγάλος Άγιος. Αυτό βέβαια το υπερδιαπιστώσαμε πάλι και πολλάκις και από τα πολλά γεγονότα της ζωής μας και από πολλά άλλα βέβαια. Όλη η ζωή του ήταν Αγία, άλλο θέμα βέβαια αν έκρυβε, μην νομίζουμε ότι ξέρουμε τον πατέρα Παΐσιο, απλώς ξέρουμε την υπερχείληση της πνευματικής του δεξαμενής, την κορυφή του πνευματικού του παγόβουνου δηλαδή, και ακόμα λιγότερο, άλλο θέμα δηλαδή ότι έκρυβε την αγιότητά του. Βέβαια, να είμαστε ρεαλιστές, πέρασε πάρα πολλούς πειρασμούς από τους δαίμονες και εδώ, στο μοναστήρι του Στομίου που είχε τους πρώτους σατανικούς πειρασμούς, αλλά και πάντου όπου πήγε, επέρασε και από ανθρώπους διάφορες δοκιμασίες, πάντα χώθεν, αδικίες, αλλά πάντα τα επέμεινε καρτερικά, με αγιότητα, με αίσθηση ότι ο Θεός το δοκιμάζει για να ξοφλήσει καμιά αμαρτία, όπως έλεγε ο ίδιος, ταπεινώσιος ένεκεν, με διάκριση πολλές φορές τα έπαιρνε τα πράγματα επάνω του, χωρίς βέβαια να έχει ο ίδιος καμία ευθύνη και μετοχή, αλλά το έκανε αυτό ή για να βγει μεγάλο καλό ή για να αποφευχθεί μεγαλύτερο κακό. Μου είπε κάποτε για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που διαδραματίστηκε στη ζωή του και βρέθηκε ο ίδιος αντιμέτωπος, μου είπε επί λέξη: «Έγινε παιδί μου η καρδιά μου κοιμάς». Από την πολύ στενοχώρια του δηλαδή κομματιάστηκε η καρδιά του. Δεν επιτρέπεται όμως την αγάπη σας να εξηγήσω περισσότερα τώρα. Δεν ωφελεί. Τι να πρωτοαναφέρω από διάφορες διδαχές, ιστορίες και γεγονότα στο Άγιο Όρος, θα ήθελα πολλές ώρες να ομιλώ. Έλεγε: «Όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά πόσα παιδιά βρίσκονται στο σπίτι του πατέρα τους», και αυτό το έλεγε και για εμάς τους Ορθοδόξους και για τους αιρετικούς που λέγανε ότι και εμείς έχουμε τον ίδιο πατέρα με εσάς κλπ. Μία φορά ως δόκιμος, η μέρα του Αγίου Παντελεήμονος, όταν τον επισκέφτηκα, μου έδωσε ένα κοντό. Κοντό λέγεται στην καλογυρική γλώσσα, είναι ένα καλογυρικό ρούχο που είναι σαν μακρύ γυαλέκο. Αμάν εικονοείται. Σημειωτέων ότι αυτό το ρούχο του ήταν πάρα πολύ παλαιό, το φορούσε χρόνια και προφανώς είναι αγιασμένο με τον πνευματικό του και όχι μόνο υδρότα του. Και μόλις μου το έδωσε μου είπε: «Πάρ το δικό σου και αν σε ρωτήσει ο γέροντάς σου ο παπά Ισάκ ποιος σου το έδωσε, που το βρήκες, να του πεις». Μου το έδωσε ο Άγιος, αν σε ρωτήσει ο πατήρ Ισάκ που το βρήκες, να του πεις, μου το έδωσε ο Άγιος Παντελεήμονας, και πρόσεχε, δεν έχει ευλογία να το δώσει σε κανένα δικό του. Αυτό το ρούχο φυσικά το έχω μέχρι τώρα στο ταπεινό μου μοναστήρι. Στην αρχή το έδινα σε κάποιους έμπιστος, ακόμα και στο σπίτι τους, αλλά επειδή από ευλάβεια κάποιοι κόψανε κάποιες κλωστές που περίσσευαν και εγώ δεν είχα ευλογία, όπως ξέρετε, δεν το ξαναδίδω έκτοτε, εκτός μοναστηριού, εκτός αν είμαι και εγώ παρόν, σε έκτακτες περιπτώσεις σπάνια έως καθόλου. Κάποιοι βέβαια, αρκετοί, μου είπαν ότι είδανε μεγάλο καλό, μεγάλη ωφέλεια από αυτό το ρούχο που του εφόρησαν, του πατρός Παϊσίου, που το εφόρησαν στο μοναστήρι, κυρίως σε θέματα υγείας αλλά και σε άλλα θέματα. Και πράγματι έχω και πολλές άλλες ευλογίες αναξίως από τον γέροντα Παΐσιο, όπως και αυτό το καπέλο που τώρα φορώ είναι δικό του. Είχε δηλαδή τόση αγάπη ο γέροντας που έδινε σε πολλούς κομποσχήνια κλπ. Κλπ. Ξέρετε τώρα, και μία φορά ενθυμούμε έψαχνε για πολλές ώρες, γιατί δεν το έβρισκε αμέσως, στο δάσος με ένα φίλο μου ιερομόναχο, πατήρ Λουκάς Κυπουρός του επίθετο, λέγεται, μένει στο Πανόραμα και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Μαγκαβά, έψαχναν για πολλές ώρες, μία-δύο ώρες, να κόψουν κάποιο κατάλληλο ξύλο από κάποιο δέντρο για να σχηματίσουν ένα ακουμπιστήρι που το ακουμπάμε, έτσι, όταν κάνουμε τον κανόνα μας, όταν λέμε την προσευχή, για λόγους ευνοήτους, να μην κουραζόμαστε πολύ και για τη μέση. Ακουμπιστήρι λέγεται, βέβαια κάποιοι το λέγανε τεμπελόξυλο, αλλά ο γέροντας Παΐσιος εστενοχωρείται με αυτό τον όρο, γιατί είναι εργαλείο για προσευχή, έτσι, και ο όρος δεν έφταθει καθόλου. Αλλά δυστυχώς σε κάποιους έχει επικρατήσει και αυτή η ορολογία. Και μάλιστα κάποια άλλη φορά βρήκε και ένα δεύτερο και μου έστειλε δύο τέτοια από τον πατέρα Παΐσιο. Πράγματα δηλαδή, να μην σας λέω τέτοια άλλα, που όσο και ανέστητος να είσαι, συγκινείται κανείς από την αγάπη του γέροντα, το τι χρόνο διέθετε κλπ. Τώρα μετά από καιρό βέβαια και με τη βοήθεια του γέροντά μου του πατρός Ισαάκ, κατάλαβα ότι όταν ο πατήρ Παΐσιος μου είπε ότι μου, αν με ρωτήσει κανείς πού το βρήκες αυτό, να πεις ότι σου το έδωσε ο Άγιος Παντελεήμονας, το κοντό το ρούχο του, εννοούσε ότι από αυτό το ρούχο ίσως κάποιοι να βοηθούνται σε θέματα υγείας κυρίως, γιατί όπως ξέρετε ο Άγιος Παντελεήμονας, που είναι και στο τέμπλο της ιστορικής αυτής εκκλησίας, είναι κατεξοχήν ιαματικός Άγιος. Στα 15 χρόνια που εγνώριζα τον γέροντα, τι να πρωτοαναφέρουμε, μου είπε πράγματα του παρόντος, μας απεκάλυψε πολλά δηλαδή από όρετα της καρδιάς μας, απίθανα πράγματα δηλαδή, όχι συμπτώσεις, πράγματα που καμιά διάνοια δεν θα μπορούσε να τα σκεφτεί, διότι είχε όντως βιωτικό χάρισμα που πάντα το έκρευε βέβαια, και όταν ο Θεός τον πίεζε το εξωτερήκευε, και μάλιστα με έναν τρόπο που να έχει και το άλοθη, μου είπε πράγματα για το μέλλον που μου βγήκαν μετά από χρόνια, στο απότερο μέλλον, ενώ δηλαδή μου είπε θα γίνει αυτό κάτι, εγώ τον ρώτησα εκεί, όχι για να μάθω το μέλλον, ποτέ δεν είχα τέτοια νοοτροπία, ότι έχω φυσικά, αλλά κάποιο πρόβλημα που είχα και εκείνος με παρηγορούσε ότι αυτό θα περάσει, θα γίνει έτσι, κάπως έτσι δηλαδή. Και ενώ στο εγγύς μέλλον γινόταν το αντίθετο, μπορούμε να πούμε, είχα πιο μεγάλη στενοχώρια για ένα άλλο θέμα, μετά από πολλά χρόνια, στο απότερο μέλλον έβγαιναν και ξεπληρώθησαν στην Ιωστήν με ακρίβεια όλα όσα μου είχε προαναγγείλει ο γέροντας, και με τρόπο μάλιστα κάπως πιο φυσικό, γιατί ο γέροντας ποτέ δεν δημιουργούσε εντυπωσιασμούς, αλλά είχε όντως προορατικό χάρισμα, εξεπληρώσα με άλλον τρόπο πιο ανώτερο και πιο απίθανο δηλαδή από αυτό που είχα πιστέψει τότε ότι θα γίνουν. Μία φορά είχα αγιογραφήσει μια εικόνα, έναν αρχάγγελο, και μου φανέρωσε με πολύ χαριτωμένο τρόπο σε ποιον είχα μέσα μου αποφασίσει να δωρήσω αυτή την εικόνα ως ευλογία, και χωρίς εγώ αυτό να το έχω πει σε κανέναν μέχρι τη στιγμή εκείνη. Άλλη φορά μπορώ να πω λεπτομέρειες για να θαυμάσετε τη γοητεία, το χιούμορ και την διακριτικότητα του γέροντος. Αυτό μου το θα πω στην αγάπη σας. Λέω, γέροντα, πού το καταλάβατε, μα δεν βλέπεις τα μάτια του αγγέλου, μοιάζουν με αυτόν που πρόκειται να του δωρήσεις. Λες και εγώ, και να ήθελα θα μπορούσα να πετύχω τα μάτια αυτού που προορίζει το εικόνα. Όταν τώρα αποφασίσαμε και πήραμε ευλογία να μονάσουμε εκτός Αγίου Όρους, στην αρχή δεν είχα ευλογία από κανέναν από τους δύο να πάω κατευθείαν μόνος μου σε ερημικό μέρος, ευθύς εξ αρχής, ήμασταν τότε 25-26 ετών. Έτσι ξεκίνησα αναγκαστικά από την Θεσσαλονίκη. Τότε τους είπα, όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη ως διάκονος δηλαδή, θέλετε, πρέπει να πάω θεολογική σχολή, μου είπανε αμφότεροι, δεν χρειάζεται. Η σωστή θεολογία είναι η καθαρή πνευματική ζωή κλπ. Οπότε με τις πρώτες συγκυρίες, να μην πω λεπτομέρειες, μετά από δύο χρόνια όταν πήρε ευλογία και πήγα στο ερημικό μοναστήρι που είμαι έως τη σήμερον, από το 1991 δηλαδή, εκεί 22 χρόνια, όταν εκεί πρώτο ήλθε ο πατήρ Ισαάκ και είδε τότε το μέρος ότι ήταν τελεία ερημιά, χωρίς δρόμο, χωρίς τίποτα σχεδόν, μου λέει, εδώ καλά καλά δεν μπορώ να μείνω εγώ, σχήμα βέβαια υπερβολής του γέροντα. Πώς μένεις και σου αρέσει μάλιστα, του λέω, γέροντα, ό,τι πείτε, αλλά πριν έρθω σας ρώτησα τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να είναι, και μου βάλατε κάποιους όρους, σας τα περιέγραψα, τα ετήρησα όλους τους περιορισμούς που μου θέσατε. Για παράδειγμα, ο πατήρ Ισαάκ μου είχε πει να μην περνάει δρόμος από το χωριό για το μοναστήρι και πολλά άλλα. Ο πατήρ Παΐσιος μου είπε να μην κάνω έργα τότε, να μην βάλω ζουλουλούδι κλπ. Παρά τους είπα, ό,τι πείτε και τώρα να το κάνω, άμα θέλετε ακόμα και να φύγω. Μου λέει ο πατήρ Ισαάκ, εγώ λέω να μην φύγεις αφού σου αρέσει, αλλά να πας θεολογική σχολή, αλλά ρώτα πρώτα και τον πατέρα Παΐσιο και ό,τι σου πει εκείνος κάνε, αν πρέπει να πας θεολογική σχολή. Οπότε πήγα με την πρώτη ευκαιρία και τον ρώτησα και μου απήντησε όλος περιέργος ο πατήρ Παΐσιος, τώρα να πας θεολογική σχολή, γιατί πιο παλιά μου είχε πει δεν χρειάζεται, πριν δύο χρόνια, πάρε να πας σχολή θεολογική, να έχεις και ένα χαρτί, να μάθεις και δύο πράγματα, σαν καλή μέλισσα, να παίρνεις το ωφέλιμα δηλαδή από εκεί, καταλαβαίνετε τι εννοούσε, και κυρίως μου τόνισε για να ξεφεύγεις κάπου και από την πολλή ησυχία, να έρχεσαι και να σε βλέπουμε και πιο συχνά, και δεν χρειάζεται να βιαστείς για να την τελειώσεις. έκαναν τότε οι υπακουοί, αλλά τότε πολλές φορές μονολογούσα και έλεγα, καλά, ήμουν 2 χρόνια εκεί κοντά, 10 λεπτά από την σχολή την θεολογική στην Θεσσαλονίκη και δεν είχα ευλογία. Και τώρα είμαι τόσο μακριά, τόσα χιλιόμετρα και πρέπει να πάω στη θεολογική σχολή. Είναι καλό αυτό τώρα να το κάνω. Βλέπετε, ο ορθολογισμός με ενοχλούσε και το ταγκαλάκι με τσίγκλιζε και έκανε υπακούει, ας πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών με τεμποδίων, αλλά έκανε βέβαια πρόθυμα υπακούει. Και πού θέλω να καταλήξω αναφέροντας όλα αυτά, γιατί συνδέονται αυτά με τον πατέρα Παΐσιο, θα καταλάβετε τώρα σε λίγο. Και με τον πατέρα Ισάκ συνδέονται. Ως προσμένου τον πατέρα Ισάκ, την ημέρα που πήρα πτυχίο Εσπερινός Αγίας Μαρίνας, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη, πήγα εκεί στην Ιερά Μονή Τιμή Παυρόμου Μεταμορφώσεω στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο πατήρ Ισάκ, είχε βγει τότε από το νοσοκομείο, να πάρω την ευχή του, αν και κατάκητος εκεί σχεδόν δεν μιλούσε, καθόταν σε μια καρέκλα σεζλόν κλπ. Ξαπλώστρα. Είχα να τον δω πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, την ώρα που θα έπαιρνα την ευχή του, χωρίς να τον ακουμπήσω, για να μην τον ενοχλήσω δηλαδή, γιατί εκοιμάτου όπως σας είπα, και γενικώς δεν ομιλούσε από ό,τι μου είπαν και όλοι οι άλλοι εκεί παρευρισκόμενοι, την ώρα που πήγα να πάρω την ευχή του εξ αποστάσεως, απόσταση δηλαδή 10 εκατοστά, άνοιξε τότε ακριβώς τα μάτια του, μιλήσαμε αρκετή ώρα οι δυο μας, μου είπε πράγματα ωφέλιμα, καταπληκτικά, συγκινητικά, τόσο συγκινητικά όσο καμία άλλη φορά μπορώ να πω, που από τη μία θαυμάζαμε, αλλά και από την άλλη απορούσαμε, γιατί λέμε τα λέει τώρα αυτά τα πράγματα, ο πατήρ Ισάκ. Μετά εζήτησε, να μην πω λεπτομέρειες και σας κουράζω γιατί αλλού θέλω να καταλήξω, μου εζήτησε να τον πάω στην τουαλέτα, τον πήγαμε με τον πατέρα Ευθύμιο, που φαντάζομαι θα τον ξέρετε, που είναι τώρα ο γέροντας εκεί στην Καψάλα, που καθόταν διακριτικά και υπάκουα, όπως πάντα, σε μία απόσταση που έβλεπε μεν τα δρόμενα, αλλά δεν άκουγε όμως από διάκριση εννοείται και από υπακούει στον πατέρα Ισάκ. Την συζήτηση τον πήγαμε στην τουαλέτα, αμήλυτη με τον αγαπητό παραδοχό μου. Τον εχαιρέτησα και έφυγα εκεί για το μοναστήρι μου χαρούμενος, τόσο χαρούμενος που δεν πατούσα στη γη, γιατί, να είμαι ειλικρινής, πίστεψα ότι ο πατήρ Ισάκ έγινε εντελώς καλά, γιατί είχε μεγάλη διάβγεια νοός κλπ. Αλλά από ό,τι με πληροφόρησαν την επομένη το πρωί, δεν πρόλαβε να βγει ο γέροντάς μου από τον νηπτήρα της τουαλέτας, και υποθύμησε εκεί και εκοιμήθηκε Κύριο και ανεχώρησε για την αιωνία πατρίδα όλων μας, εκοιμήθηκε και πήγε στον Κύριο, δηλαδή 2-3 λεπτά από τότε που τον χαιρέτησα. Θέλω να πω ότι αν δεν πήγαινα θεολογική σχολή, γιατί τότε μου φαινόταν λίγο τρελό, το πω έτσι, υπερβολικό, ή αν πήγαινα, αν επέμενα και πήγαινα πιο πριν, εμείς δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα κρίματα που έχει ο Θεός, αλλά ίσως από ό,τι φαίνεται από τα γεγονότα δηλαδή, να μην είχα αυτή την ευλογία και την παρηγοριά, γιατί όπως λέγει και το Ευαγγέλιο, άλλωστε οι ασθενείς, εμείς οι ασθενείς, έχουμε ανάγκη ιατρού μέχρι και τελευταία στιγμή και όχι οι καλώς έχοντες. Και όλα αυτά βέβαια έγιναν πάνω και πέρα από όλα από την ευλογία του παππούλη, του πατρός Παϊσίου. Τώρα, όσο αφορά τον γέροντα Παϊσίο, με αφορμή την θεολογική σχολή, ιδιαίτερα την περίοδο 1993-1994 πήγαινα τακτικά στην Σουρωτή και κάναμε αρκετές τότε ακολουθίες, λειτουργίες κλπ. Θυμάμαι ότι κάναμε ένα ευχέλαιο την ώρα που θα έχρια, η αναξιότητα μου θα έχρια τον γέροντα Παΐσιο, εκείνος λόγω της ιεροσύνης μου και της ταπείνωσής του βέβαια, έσκυψε και φίλησε το βρωμερό χέρι μου. Εγώ κοκκίνησα τότε, πάχασα και το μόνο που μπορούσα νομίμως να αντιδράσω ήτανε κι εγώ αφόρμητα να πάρω τη δική του ευχή, γιατί είχα μπροστά μου έναν Άγιο και να φιλήσω κι εγώ ταυτόχρονα το δικό του χέρι. Οπότε τότε έγινε μία σύγκρουση κεφαλιών, μόνο που το ένα ή το γεμάτο μυαλό ή μάλλον γεμάτο θεία χάρη, ενώ το άλλο ή το κούφιο και από μυαλό και από χάρη, το δικό μου δηλαδή. Κάνει και αυτό διαφορά και από τον χτύπο, σχήμα υπερβολής βέβαια. Αποκορύφωμα βέβαια όλης αυτής της συγκυρίας, με αφορμή την θεολογική σχολή που με έστειλε ο πατήρ Παΐσιος, ήταν να κληθώ να κάνω τις ακολουθίες του Πάσχα το 1994, το τελευταίο Πάσχα, επηγής Πάσχα της ζωής του Γέροντα. Τώρα πώς πήρε άδεια από τον δεσπότη μου και πώς ένας δεσπότης είναι δυνατόν να αφήσει έναν ιερέα το Πάσχα να πάρει άδεια, που είναι μυστήριο, είναι ανεξήγητο, πώς άνοιγαν οι πόρτες και μάλιστα μου είπε φύγε αμέσως, δεν θέλω να μου εξηγήσει κανένα λόγο, ο σεβασμιότητος κυρίως Δαμασκηνός. Εγώ είχα ετοιμάσει πολλά επιχειρήματα, μη τυχόν και με αφήσει να πάω εκεί, γιατί εκλήθηκα να πάω στη Σουρωτή το Πάσχα αυτό. Και μου λέει: φύγε, δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Και εγώ του είπα: γιατί του αρέσανε και αυτού τα αστεία. Λέω: φεύγω πριν το μετανιώσετε. Και έφυγα γρήγορα, πράγματι, γιατί φοβόμουν και μην το μετανιώσει ή να μην επηρεαστεί. Αλήθεια λέω. Και πιο πολλά έκανα από ό,τι λέω. Λοιπόν, και τα θυμάμαι όλα τότε εκεί τα οποία έγιναν τα συγκινητικότατα, όλη εκείνη τη μεγάλη εβδομάδα και ιδιαίτερα τη μεγάλη Πέμπτη. Το πρωί στην λειτουργία, στην ακολουθία και την ακολουθία της Αναστάσεως που έγιναν χωρίς κόσμο, εννοείται, έγιναν παρουσία μόνο του γέροντος στο παρεκκλήσι των ταξιαρχών, των αρχαγγέλων, και παρουσία φυσικά μόνο της αδελφότητος εκεί. Τι να πρωτοαναφέρω από όσα επιτρέπονται βέβαια, ο τρόπος με τον οποίο έπαιρνε το Άγιο Φως. Και ενώ έψελνε τόσο σιγά, ενόμιζες ότι βοά προς τον Κύριο, όπως είπε ο Θεός του Μωυσή, τι βοάς πρόσμε, και ο Μωυσής μιλούσε από μέσα του. Πώς σιγά ψελνε σε όλη την ακολουθία, ο τρόπος που έλεγε τα αληθώς ανέστη εκεί, ο τρόπος με τον οποίο κοινωνούσε η ευλάβειά του, η σταυρή του, το ύφος του, τα πάντα του, οι κινήσεις του, το πώς κοινωνούσε από την αναξιότητά μου, μας έπιανε ένα τρέμουλο. Η καρτερία του που έδειχνε στους πόνους, η όλη φερέπονος της διάθεσής του κλπ. Γιατί τότε είχε μείνει 25 περίπου κιλά, 30 κιλά ήτανε. Φυσικά μου μένει αξέχαστη η τελευταία συνάντηση που είχαμε μετά τον Εσπερινό της Αγάπης, όπου μεταξύ των πολλών άλλων μου έλεγε, όταν είπε ότι οι γιατροί του είπαν θα κάνει μετάσταση από το Α θα πάει στο Β, στο Γ, στο Δ, στο Ν, να μην πω λεπτομέρειες. Έτσι του είχαν πει οι γιατροί, γιατί ήθελαν να μάθει και την αλήθεια, και τους είπε: τώρα τέλειωσε η αποστολή σας, τώρα αρχίζει η δουλειά του Θεού και με κάνατε αστροναύτη, έτσι έλεγε, με το οξυγόνο και με το Α και με το Β. Και εγώ του είπα: γέροντα, γιατί αφού δεν θέλετε να κάνετε αυτά τα πράγματα, γιατί τα κάνατε? Λέει: μου το είπε ο Παναγιώτατος, ο Πατριάρχης. Και εγώ έτσι από αφέλεια βέβαια, λέω: και αυτό είναι θέμα προσωπικό σας, δεν είναι θέμα οικουμενικό, θέμα γενικό, θέμα εκκλησιαστικό. Λέει: είναι ασέβεια, πρέπει όπου δεν υπάρχει πρόβλημα πίστεως να κάνουμε υπακούει στα άλλα θέματα, δηλαδή έτσι μου είπε τότε. Και όταν του είπαν οι γιατροί, που το ξέχασα στην πορεία του λόγου, ότι θα κάνει μετάσταση, θα πάει παντού, απήντησε χαριτωμένα, αναστάσιμα, ευχάριστα, λέει να πάει όπου θέλει ο καρκίνος, αρκεί εδώ να μην πάει. Εννοούσε να μην πειραχτεί ο νους του, δηλαδή να έχει καλή απολογία, γιατί έλεγε δεν έχει σημασία πότε θα φύγουμε, σημασία μου έλεγε έχει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Και πολλά άλλα τώρα τελείωτα που δεν αφορούν το θέμα μας σήμερα. Αλλά καταλήγω εκεί που ξεκίνησα, εάν δεν έκανα παράλογη υπακοή να πάω θεολογική σχολή, προφανώς μάλλον δεν θα είχα αναξίως πάντα αυτές τις πολλές και άλλες βέβαια πνευματικές παρηγοριές, για τις οποίες βέβαια όπως είπαμε είμαστε αναπολόγητοι, αλλά ελπίζουμε στις ευχές του. Βέβαια ανάλογες, ανεξίτηλες παραστάσεις από τον Παππούλη έχουμε, εννοείται, και από το Άγιο Όρος, που ήτο εκεί σαν κυωμένη λαμπάδα. Για παράδειγμα έχω μια κασέτα από την ακολουθία της Αναστάσεως στο κελί του πατρός Ισακ, διότι εκεί έκανε πάντα Πάσχα ο γέροντας, τότε ήμουν δόκιμος, αλλά και άλλες φορές ως φοιτητής έτεκα εκεί Πάσχα, και όλοι ήμασταν συγκινημένοι με την παρουσία του γέροντα, ο οποίος ερχόταν από το πρωί και μας έλεγε ωφέλιμα ευχάριστα περιστατικά. Έψελνε από τα φιλοκάρια της καρδιάς του. Μάλιστα όταν κάποιοι του έλεγαν ψάλε γέροντα κάτι κι εσύ, α, εγώ δεν θέλω να ψάλω, γιατί λέει, γιατί θέλω να ψάλω συνέχεια, δηλαδή συνεχώς σιγόψελνε όλη την ακολουθία εκεί στη λυτή, ας το πούμε έτσι, του κελιού του πατρός Ισακ. Μάλιστα εκεί πήγε ένας Λιβανέζος, γιατί ήμασταν 25 άτομα και ήταν και δύο Λιβανέζοι, και του είπε ο πατήρι Παΐσιος να διαβάσετε τις πράξεις και αραβικά. Και του είπε εκεί ο λαϊκός ο Λιβανέζος, μα γιόντα δεν είναι σωστό, γιατί όλοι εσείς είστε Έλληνες, δεν θα καταλαβαίνετε τίποτα από τα αραβικά. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος, καλύτερα να μην έχουμε και ευθύνη εν ημέρα κρίσεως. Έλεγε δηλαδή πάρα πολλά χαριτωμένα. Και μάλιστα του είπε πάλι ένας εκεί Λιβανέζος, γέροντα, να σε βγάλω μία φωτογραφία. Και του λέει, πονηρούλη, μία, στα αραβικά θα πει 100. Α, τα έπιανε όλα, έλεγε πάρα πολλά χαριτωμένα. Όταν ήμασταν εκεί δίπλα, άκουγε τα πουλιά για να ήταν και άνοιξε βέβαια, για να κελαδάνε. Και μου λέει, τι λένε τώρα τα πουλάκια, πού να ξέρω γέντα, ευλογημένα λένε το Χριστός Ανέστη, έτσι μου έλεγε. Και πάρα πολλά άλλα ατελείωτα, δηλαδή. Θυμάμαι το 1994, όταν εκοιμήθη τώρα ο πατήρ Παΐσιος, ήρθε και μας ενημέρωσε ένας κύριος Μπονέλης, Ιωάννης νομίζω λέγεται, Μπονέλης, που έχει μαγαζί εκεί στην Αγία Σοφία, στην πλατεία Αγία Σοφία, στην Θεσσαλονίκη. Όταν μας ενημέρωσε τον πατέρα Σάκ και εμάς εκεί που ήμασταν εκεί, ότι εκοιμήθη ο πατήρ Παΐσιος, θυμάμαι πώς πετάχτηκε σαν ελαττήριο από την καρέκλα του ο πατήρ Σάκ. Εγώ τότε πήρα το μονοπάτι, ήμασταν όλοι βουβοί, άφωνοι, αμύγητοι. Εγώ πήγα μόνος μου προς το δάσος και έκλαιγα, μπορώ να πω, ασυγκράτητα και ασταμάτητα και μονολογούσα και έλεγα: «Γλυκέ μου πατερούλη Παΐσιε, σε τούτη τη ζωή δεν θα σε ξαναδώ ποτέ, ποτέ». Περιττό να πω ότι το όνομα Αρσένιος με τη δική του ευλογία το πήρα και το διατήρησα κατόπιν δικής του επιθυμίας μέχρι και τη μεγαλοσχημία. Τώρα, όσο αφορά για κάποια πράγματα που είπε ο Γέροντας και για διάφορα θέματα του μέλλοντος, από αυτά, γιατί γίνονται διάφορες συζητήσεις που πολλές από αυτές είναι άστοχες, από αυτά που είπε ο Γέροντας, ότι όντως έγραψε ο ίδιος ο Γέροντας και ότι όντως είπε ο ίδιος, αυτά μόνο να κρατήσουμε, ακόμη και ας φαινόντουσαν όμως κάποια ξεκάθαρα και συγκεκριμένα, αν και φαινόντουσαν έτσι, τι ακριβώς εννοούσε ο Γέροντας, μόνο ο Θεός και ο Γέροντας ξέρουν. Αλλά το να ερμηνεύουμε εμείς οι εμπαθείς και αμαρτωλοί Αγίους είναι το λιγότερο παρακινδυνευμένο. Εμείς βέβαια που γνωρίσαμε από πολύ κοντά τον Γέροντα Παΐσιο, είμαστε σίγουροι ότι είναι μεγάλος Άγιος. Την ευχή του να έχουμε. Έχω γράψει ένα ποιηματάκι το οποίο θα σας διαβάσω και στο τέλος που σε λίγο τελειώνουμε τις ομιλίες μας. Άλλωστε μου ζητήθηκε να κάνω εκτενή ομιλία. Έχω γράψει ένα ποιηματάκι για τον Γέροντα Παΐσιο και σε κάποιο στίχο έχω γράψει εκεί κάποια λόγια που μου είχε πει ο ίδιος ο Γέροντας. Όσες σάλτσες άκουσα στη ζωή μου δεν είναι τίποτε μπροστά σε εκείνες που θα κυκλοφορήσουν μετά την κοίμησή μου. Α, το ποίημα θα σας το διαβάσω ύστερα. Να είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί έως αρνητικοί σε μη έγκυρα βιβλία που γράφουν κάποιοι και λένε κάποιοι περί προφητιών Γέροντος Παϊσίου και σε αναξιόπιστα θαύματα και συναφή θέματα. Τώρα, επειδή πέρασε η ώρα και δεν υπάρχει χρόνος, δεν μπορούμε να πούμε διάφορα άλλα ψυχοφέλημα και διδαχές του Γέροντα. Άλλωστε θα πω κάποια από αυτά σε λίγη ώρα στην ραδιοφωνική συνέντευξη και είναι ατελείωτα και χρήσιμα. Κρίνω σκόπι μου να σας διαβάσω ένα ποιηματάκι που, όπως είπα πριν, έχω γράψει τον Ιούλιο του 2008 και είναι ένα προσωπικό αφιέρωμα, σύντομο αφιέρωμα στο Γέροντα Παΐσιο που περιέχει μέσα δικά του λόγια διδαχές που μου είπε ο ίδιος ο Γέροντας. Λοιπόν, σας διαβάζω το ποίημα που έχει δικά του λόγια. Είναι βέβαια προσωπική αφιέρωση. «Γέροντα, ορόσημο για μέ ήσουν στη ζωή μου, μικρό παιδί σε γνώρισα και αγαλίασε η ψυχή μου. Πόσα δε μου δίδαξες και πόσα δε μου είπες, πόσες φορές με μάλωσες και μόνο δίκιο είχες. Εμπρός την Άγια σου μορφή, στο ταπεινό καλύβι ήρθα αμέτρητες φορές σαν το μικρό σπουργίτη. Με σπασμένα τα φτερά, με μάτια βουρκωμένα, με λογισμούς αμέτρητους ήρθα κοντά σε σένα. Άγια λόγια μου έλεγες, διδαχές και πόσα άλλα, και με καινούρια τα φτερά γύριζα στην καψάλα. Απογοήτευση τυχόν πίκρες και απελπισία όλα εσύ μου τα έπαιρνες και σκόρπιζες ευωδία. Αντλούσα δύναμη από σε για να συνεχίσω και στον δικό μου Γολγοθά για να περπατήσω. Υπακουή μου έλεγες, ταπείνωση μετάνοια, έτσι θα πολεμήσουμε με όλα τα ταγκαλάκια. Κι αν ρίχνει σφαίρες ο διάβολος, έλεγες τις ρίχνει στον αέρα, αρκεί εμείς να έχουμε αλεξίσφαιρα πνευματικά γυλαίκα. Έλεγες Γέροντα καλέ, χωρίς κόπο και δάκρυ, δεν αξιώνει ο Θεός να πάρουμε στεφάνι. Ταπείνωση, άσκηση, υπακοή, νηστεία, προσευχή και αγρυπνία, η ασπίδα για τον διάβολο, ο δρόμος για την σωτηρία. Έλεγες για μοναχό αμελή που στο τέλος έγινε Άγιος. Έλεγες για μοναχό επιμελή που τον κόλασε ο πλάνος. Πολλές εκπλήξεις θα έχουμε στην ουράνια βασιλεία, εδώ κάποιοι θα φορούν τα σχήματα, εκεί άλλοι θα έχουν τα πρωτεία. Μην αναπαύεται ο μοναχός, ποτέ μη ξεθαρεύει, μέχρι τα τελευταία του ο διάβολος παραμονεύει, ώσπου να φύγει από τη ζωή πάντοτε να παλεύει, και μόνο όταν η ψυχή του βγει οριστικά από το διάβολο ξεμπερδεύει. Έλεγες, μοναχοί είμαστε, θα μας οικοφαντήσουν, θα μας διαβάλουν, θα μας διασύρουν. Ακόμα και αδελφοί ίσως μας αδικήσουν, μας κατηγορήσουν και μας αμφισβητήσουν. Εμείς με την προσευχή και με το κομποσχήνι, αδιάφοροι να μείνουμε στο πειρασμού το χατήρι, να μας φωτίζει ο Θεός και να μας χαριτώνει με αγάπη και υπομονή, να μας δυναμώνει. Αν επιτρέψει ο Θεός, τίποτα μη φοβάσει, όποιοι πειράξουν μοναχό, διπλά να τους λυπάσαι. Είναι ο Χριστός μας αρχηγός, εκείνος θα νικήσει, αυτόν τον πλάνο τον κακό στο τέλος θα τον σβήσει. Εμείς με πόνο να ευχόμαστε για όσους μας φθονήσουν, να τους ελεήσει ο Θεός και να μετανοήσουν. Έλεγες, ακούνε φήμες και τρέχουνε σε διορατικούς γεροντάδες, είναι επικίνδυνο αυτό και πέφτουνε σε πλάνες. Ο διάβολος την παγίδα του την έχει καλά στημένη, συμπτώσεις διάφορες και τους παγιδεύει. Ακούνε λόγια του μυαλού, λόγια απλά μονάχα, και κοροϊδεύει ο διάβολος ότι κατεβήκανε από τα ουράνια. Η διόραση δεν φαίνεται, είναι καλά κλεισμένη, κι αν κάποιος την έχει κλειδωμένη. Έλεγες, λένε λόγια πολλά, λόγια που δεν τα είπα, να τους ελεήσει ο Θεός, κρίμα, μεγάλο κρίμα. Διαδίδουν διάφορα, δήθεν τα είπε ο Παΐσιος, ενώ τους υπαγορεύει ο εαυτός τους, ο Πλανήσιος. Το όνομά μου έλεγες, κάποιοι θα χρησιμοποιούνε, εγώ όμως παρακαλώ το φρόνημά μου να ασπαστούνε. Πολλά παλαβά άκουσα στη ζωή μου, μα αυτά δεν είναι τίποτε, έλεγες, εμπρός σε εκείνα που θα κυκλοφορήσουνε μετά την κοίμησή μου. Μπορώ αμέτρητα να πω, μα δεν θα ωφελήσω, δεν ξέρουν τη μετάφραση και δεν θα βοηθήσω. Γέροντα, όσα έλεγες, τα έλεγες από αγάπη, δεν ήταν λόγια ανθρώπου απλά, τα είχες ζήσει σε θεωρία και πράξη. Και πόσα άλλα έκρυβες, κανείς μας δεν θα μάθει από την άγνωστη Άγια σου ζωή, λίγα ψίχουλα έχουμε πάρει. Δεν είχες δικό σου υποτακτικό, ποτέ σου στο καλύβι, και αδιάκοπα προσευχόσουν στις Παναγιάς μας το καντήλι. Έλεγες, του κόσμου είμαι υποτακτικός, και σαν στρατιώτης μοναχός στον πόνο των ανθρώπων είμαι άγρυπνος φρουρός. Δεν μίλαγες, γέροντα, για σε, είχες ταπείνωση μεγάλη, πόσες πίκρες άραγε, πόσες να είχες πάρει. Δεν είμαστε άξιοι, γέροντα, παιδιά σου να κληθούμε, αλλά στο έλεος του Θεού εμείς ευελπιστούμε. Σε ευγνωμονώ, Άγιε γέροντα, θα σε ευλαβούμε αιώνια, εσύ με προστάτεψες στα δύσκολα μου χρόνια. Σε οφείλω, γέροντα, όλα τα σχήματά μου, σε οφείλω, γέροντα, Αρσένιος το όνομά μου. Γέροντα, ό,τι και να πω είναι πτωχά τα λόγια, από καρδιά σε ευχαριστώ για τα ωφέλιμά σου λόγια. Εκεί ψηλά στα ουράνια εύχου για μένα, γέροντα, να με φωτίσει ο Θεός να έχω καλή μετάνοια. Γέροντα, εύχου και για μας μια μέρα να βρεθούμε εκεί στην Άνω Ιερουσαλήμ να συναντηθούμε. Ευχή του να έχουμε. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, τώρα τελειώνουμε. Το κεφάλαιο Γέροντας Παΐσιος είναι ανεξάντλητο. Ελάχιστα πράγματα θίξαμε στην αγάπη σας. Βέβαια, το πιο ωφέλιμο είναι να μιμηθούμε, όχι βέβαια τα κατορθώματά του, που είναι αδύνατο να τα πλησιάσουμε, αλλά το ταπεινό του φρόνημα την ανιδιοτελή του αγάπη, μεταδιακρίσεως σιγά σιγά, γιατί όπως μας έλεγε χθες και ο σεβαστός γέροντας Θεόκλητος, όλοι μας μιλάμε για τους Αγίους και για τον Πατέρα Παΐσιο, αλλά σημασία δεν έχει να αναφέρουμε τόσο τα κατορθώματα των Αγίων, είναι βέβαια και αυτό και να τους επικαλούμεθα, αλλά το πιο ωφέλιμο για μας είναι να μιμούμεθα το φρόνημά τους και τον τρόπο, μεταδιακρίσεως βέβαια, με τον οποίο αγίασαν μέσα από πολλούς πειρασμούς, από θλίψεις, γιατί όλοι μας ζηλεύουμε τα χαρίσματα των Αγίων, αλλά επουδενή δεν θέλουμε να υποστούμε και να υποβληθούμε στον πνευματικό κόπο και υδρότα, να απεκδιωθούμε με πόνο και οδύνη στην αρχή τον παλαιό μας άνθρωπο, γιατί αυτό είναι που τελικά μας σώζει. Ούτε τα χαρίσματα μας σώζουν, ούτε η βία των Αγίων, αν εμείς δεν αποκτήσουμε πνευματικούς καρπούς. Τώρα εσείς εδώ όλοι οι κολλησιώτες έχετε υψίστη ευλογία που εδώ μεγάλωσε και ασκήθηκε ο γέροντας Παΐσιος, γιατί ναι μεν τον εκαρπόθησαν τα πέτα της οικουμένης, αλλά μπορούμε να πούμε ότι εδώ ανδρώθηκε πνευματικά, εδώ είχε τους πρώτους καημούς και τους αναστεναγμούς και ως μοναχός εδώ είχε τις πρώτες θεϊκές, μπορούμε να πούμε, εμπειρίες, εδώ μπορούμε να πούμε έγινε Άγιος και όπου αλλού πήγε, ας το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, ήταν ένας έτοιμος Άγιος, αλλά πιο μεγάλη αξία για έναν τόπο αναφερόμεθα έχει κανείς που αδρώνεται και που οριμάζει πνευματικά και όχι τόσο που προσφέρει πνευματικά, γιατί όπου αν ανδρωθείς, όπου και να είσαι, μετά εκπέμπεις στα πέτρα της οικουμένης και μόνο με την προσευχή σου. Έτσι λοιπόν όλοι εσείς έχετε υψίστη ευλογία, γιατί αγαπητοί μου αδελφοί δεν ξέρουμε ποιον άνθρωπο είχαμε ανάμεσά μας. Έχετε και έχουμε υψίστη ευλογία όλοι εσείς οι κονιτσιώτες, γιατί εδώ βρίσκονται και οι πιο πολλοί συγγενείς του, αλλά και όλοι μας και εσείς και εμείς έχουμε την ανάλογη ευθύνη, γιατί ναι μεν οι Άγιοι μας βοηθούν με την ευχή τους, με το παράδειγμά τους, με την διδασκαλία τους, αλλά από εμάς τελικά και μόνο από εμάς εξαρτάται όλα αυτά να ενεργοποιηθούν για προσωπικό μας λογαριασμό, ανάλογα με την δεκτικότητά μας, γιατί αυτός είναι ο τελικός μας σκοπός, να ενωθούμε εν Αγίω Πνεύματι με το Χριστό, ή εν Αγίω Πνεύματι δηλαδή χριστοποίησής μας, και όλοι οι Άγιοι μας αυτό θέλουν και γι' αυτό πρεσβεύουν να ενωθούμε με τον εν Τριάδη ένα Θεό, να ενωθούμε με τις άπτιστες ενέργειες του Θεού. Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη σας, ευχαριστώ πάρα πολύ εδώ για τη φιλοξενία σας, για την υπομονή σας, που πολλοί από εσάς ήσασταν και όρθιοι, για την ενοχή σας. Να συγχωρείτε τις ατέλειωτες αδυναμίες μου και παρακαλώ πάρα πολύ να εύχεστε για την αναξιότητά μου. Ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
Τελειώνοντας, έτσι άπαξ να ευχαριστήσουμε τον σεβαστό μας γέροντα Αρσένιο, ο οποίος είναι ένας άγρυπνος φρικτερός των πατρίων παραδόσεων και ένας αγγελιοφόρος της Χάριτος. Να μας θυμάται πάντοτε στην προσευχή του, αλλά και στην Ιερά Πρόθεση. Και θα σας παρακαλέσω τώρα κάτι το οποίο εννοείται το έχετε αντιληφθεί. Δεν θα τον απασχολήσετε καθόλου, μα καθόλου, κανείς. Φεύγουμε κατευθείαν, γιατί έχει αποστολή ο άνθρωπος. Πήρατε την ευλογία του και από τη λειτουργία, αλλά και από τον λόγο του εδώ.
Ευχή να πάρετε από τον Γέροντα Θεόκλητο.
Από τον Γέροντα Θεόκλητο.
Είναι άλλος ηγούμενος και έχει πει μια φορά ο πατήρ Παΐσιος, τώρα το θυμήθηκα, όταν έλειπε σίδερο από τον πατέρα Παΐσιο που έκανε υπερβολική άσκηση, το είπαν εκεί οι γιατροί γέροντα να πάρετε σίδερο, και με το χαριτωμένο το αστείο, αλλά και διαμέσου το αστείο έδειχνε και την ευλάβειά του και την αγάπη του στο σεβαστό μας εδώ γέροντα Θεόκλητο, έχει γραφτεί και στα βιβλία. Ναι, θα το πω, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, είπε ο πατήρ Παΐσιος να στείλετε σίδερο στο γέροντα Θεόκλητο, γιατί αυτός τώρα χτίζει μοναστήρι για τον Άγιο Αρσένιο και είναι το πρώτο μοναστήρι, έχει αυτός πιο πολύ ανάγκη από σίδερο από ό,τι έχω εγώ δηλαδή. Και μάλιστα ο πατήρ Παΐσιος είναι ο πρώτος που υπέδειξε το μέρος και ευλόγησε το μέρος εκεί του Αγίου Αρσενίου, και έχει χάρη βέβαια και από τον Άγιο Αρσένιο αλλά και από τον σεβαστό μας γέροντα Παΐσιο. Γι' αυτό εκεί όταν πηγαίνουμε, εκτός από την αγάπη βέβαια του γέροντος Θεοκλήτου και των πατέρων βέβαια εκεί, αισθανόμαστε και την ευλογία του μακαριστού γέροντος Παϊσίου.
Μάλιστα. Καλή δύναμη και εισοδόν ειρήνης.